Bueno, eu creo que non é cuestión de justificar. Me parece que alguén cometeu algo que necesariamente de ser explicado. Eu creo que o que en todo caso habría que justificar é que fixéramos o contrario, por varios motivos. Primeiro, porque hai un compromiso de conxunto do goberno que este consta no programa de goberno de dar a máxima transparencia e participación a veciñanza. Estes orzamentos veñen a un pleno por unha moción de urxencia sin que as sociedades e os veciños sepan que neste pleno se van a discutir os orzamentos, e a maior abondamento explicitamos en numerosas ocasións todos os voceiros dos tres grupos de goberno que como mínimo este goberno levaría os orzamentos ás sociedades para que os viran antes da súa aprobación. Bueno, non se fai. Nos entendemos que esa parte nas formas non é correcta. A urxencia, en canto a justificar a urxencia, nos tampouco vimos elementos na urxencia. A ver, urxente sería algo que require imperiosamente inmediatez. Estamos falando de algo que ven con retraso, un retraso do que nos corresponsabilizamos tamén, porque somos parte do, evidentemente, do goberno, e por moi diferentes motivos non pudo ser antes. Tamén é verdad que hai forzas políticas novas no concello, que hai persoas que non das diferentes forzas que compoñen o goberno que son novas na administración, e o proceso de traballo dos orzamentos tamén é complexo, e para que podan sair ben é imprescindible que se socialicen no conxunto do goberno da corporación para que todo o mundo os entenda e os sinta seus e os poda defender. E por tanto é en certa medida explicable que nesta ocasión cheguen con retraso, pero unha vez que chegan con retraso, que sexan estes xoves ou que sean os xoves que ven orzamentariamente para o funcionamento do concello, non ten a máis mínima trascendencia na nosa opinión. A partir de aí non había presas, por tanto non había urxencia, non era o método que o este goberno pactou de facer, do mínimo de facer as cousas. Xa non vamos a falar do tema de avanzar máis en propostas de participación cidadá como os orzamentos participativos que nas que tampouco neste momento avanzamos, pero xa non marcábamos como imprescindible ningún dos membros do goberno, pero sin marcar este ano un método de traballo que nos diferencia con claridade do anterior goberno, e a partir de aí tratar de dar pasos máis adiante. Eso a día de hoxe non estaba conseguido. O que non entendemos é que por parte da alcaldía, do concelleiro de Facenda, se empeñara en que tiña que ser hoxe, cando simplemente con apenas unha semana nos daría tempo a facer o mínimo do que marcaba o noso programa. E logo había un problema de contidos. Os orzamentos se traballaron no goberno durante varios meses, se chegou a un importante consenso respecto ás cifras para cada unha das áreas, evidentemente con esforzos por parte de absolutamente todos. Normal e lexítimo que todos os concelleiros na súa área pretendan realizar o mellor traballo posible. Eso require, na maior parte das veces, pues require cartos, pero evidentemente o orzamento é limitado. Por tanto, todas no goberno tuvemos que facer sacrificios para poder chegar a unha situación donde basicamente os números poderan encaixar. A partir de aí había todo un desenvolvemento de accións paralelas ao presuposto, incluídas os documentos que acompañan aos orzamentos, como son as bases de execución. As bases de execución neste caso non se debaten dentro do goberno, se presentan únicamente pola alcaldía, non se abre ningún espacio para poder debatilas. O Grupo Socialista pedira desde o principio deste procedimento que queríamos discutir non solamente os números, sino as bases de execución, é dicir, as normas que regulan como se van a poder gastar eses cartos, que é casi tan importante como o propio contido dos cartos que podas ter na área para facer ou prestar servicios aos veciños e as veciñas. E eso, primeiro, entra por unha porta de atrás, porque en vez de presentarse aos grupos políticos, se presenta no momento que se convoca a mesa de xeral de negociación dos traballadores, que é sitio para levar ese documento, pero non sitio para presentarlo. O normal é que antes se presenta ao goberno, que o goberno discute, logo a partir de aí, pues, se unha vez consensuado no goberno, se traslade ao resto de forzas políticas, aos representantes dos traballadores, etc. Bueno, se utiliza un método un tanto especial, tamén en todo caso precipitado, nos tempos hasta que se chega a convocatoria, E eso ocurre na semana pasada. Entendemos que igual pues, o Concello de Facenda pues, ten os seus tempos marcados para que se discuta este documento máis adiante, pero xa nos sorprende o luns con convocatoria do procedemento. Tratamos de falar e de abrir espacios de negociación co Concello de Facenda, co alcalde, para discutir os contidos das bases de execución do orzamento, e nos encontramos con un muro de formigón diante, pero non los encontramos nos para falar eso. O terceiro socio de goberno, Somos Fene, se encontrou exactamente o mesmo escollo coas cuestións que tiña plantexadas paralelas ao desenvolvemento orzamentario, e algo hai que entender cando gobernan tres forzas políticas, e que hai un alcalde, sí, pero hai un alcalde de todos, dos tres, e necesariamente as tres patas teñen que ir acompasadas en todo, que non cabe na cabeza de ninguén que un derrame pola súa parte e tire pa diante con propostas que nin siquiera coñecen o resto de socios no goberno, non? Eu creo que a ausencia e a por sacar os orzamentos, eu creo que fixo que se cometera un error importante, un error de formas e un error de contidos, porque a proposta no seu conxunto, se lle sumamos as bases de execución, pois non consensuaba o conxunto do goberno, pero logo que se trae ao pleno, e moito menos consensúa no conxunto do pleno. Bueno, eu creo que o orzamento, para traer un orzamento ao pleno, home, se pode perder a votación dun orzamento, pero antes de eso, necesariamente todas as personas que propoñen ese orzamento ou o concelleiro que propón ese orzamento ten que agotar todas as vías posibles de diálogo con todas as forzas políticas do pleno para tratar de acadar a maioría suficiente para sacarlos adiante. Unha vez rematado ese traballo, ten sentido leválos a pleno, e o normal é que se leven a pleno e se aproben. Neste caso, bueno, eu creo que as prisas levaron o concelleiro de Facenda e alcalde a levar algo a pleno co traballo por facer, que era o traballo de socializar ese presuposto a todo o mundo, de presentalo, explicalo ás diferentes forzas políticas do concello, de socializalo, explicalo ás diferentes sociedades e representantes veciñais do concello, e o fundamental para dar garantías de viabilidade, que é un documento que ten que estar consensuado polos tres socios de goberno. Lamentablemente non entendemos o motivo de por que isto non se fai. O Partido Socialista traballou intensamente durante toda esta semana, moitas veces hasta madrugada, para tratar de abrir espacios de diálogo, para tratar de buscar, si non era espacios onde todos estuviéramos de acordo, pois cando menos acordos de mínimos que nos permitiran chegar a unha situación que posibilitara que hoxe os orzamentos dun xeito ou outro puderan ser aprobados. E que desgraciadamente nos tropezamos con un muro, e que alguén, en este caso, quen facía a proposta do concelleiro de Facenda, a súa posición desde o primeiro día hasta o último foi: aquí non se move unha coma. E a lógica é, home, do que está acordado, lógicamente, que non se move unha coma, pero de todo que non se falou, o lógico e o normal, pois se falalo entre os diferentes socios. Non se entendería ninguna pequena empresa de tres autónomos do noso concello que cada un tire polo seu lado, decida comprar unha maquinaria, outro decida comprar outra, e nadie se poña de acordo en como se leva a empresa. Lógicamente, si son socios, falan entre eles e acordan unha estrategia e a cumplen, pois hai que invertir en esta maquinaria porque nos queremos dedicar pois este negocio que ten mercado, etc. Pois aquí no concello exactamente igual, pero non se fixo ese traballo. Non sei o que descoñecemos, porque tampouco se explicou, é porque non se quiso facer ese traballo.
Moitas grazas.